CINQ 102,3. Émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Και καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαι ο Δημήτρης Αβαδόπουλος και θα είμαι μαζί σας μέχρι και τις 9.30 σε αυτό το όμορφο βραδινό ραντεβού που έχουμε εδώ στο Radio Centreville 102,3 FM για τα τελευταία 45 και πλέον χρόνια. Και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την αποδοχή, για την τιμή που μας κάνατε να είστε μαζί μας αυτήν την μεγάλη ραδιοπαρέα που από ό,τι ακούω που μου λέτε όταν με σταματάτε, όταν μοιράζω την εφημερίδα τα χρονικά στο Μόντρεαλ, στις υπεραγορές παντού. Και σήμερα που πήγα για ψώνια, με σταματήσατε αρκετοί και μου είπατε τι ωραίο το πρόγραμμα εδώ στο Radio Centreville 102,3 FM. Όπως επίσης και η εφημερίδα που έχετε αγαπήσει πάρα πολύ. Και να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για την αγάπη σας. Με αγγίζει ειλικρινά, πάρα πολύ ειλικρινά. Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας για την αγάπη. Αυτό με κάνει να συνεχίζω, γιατί όπως ξέρετε, όπως σας έχω πει, εγώ εδώ είμαι εθελοντής. Εθελοντής τι είναι? Δεν πληρώνω, απλά είναι κάτι που μου αρέσει και πάντα μου άρεσε το ραδιόφωνο, πάντα μου άρεσε. Αλλά εντάξει, έτυχε να μου δοθεί αυτή η ευκαιρία να αναλάβω το ελληνικό πρόγραμμα εδώ στο Radio Centreville 102,3 FM και δέχτηκα την πρόταση του ITNU που μου την έκανε πριν 3 χρόνια και τη δέχτηκα με πάρα πολύ ενθουσιασμό. Αλλά εγώ εδώ είμαι εθελοντής, αλλά η αγάπη σας με κάνει και μου κάνει την όρεξη να έρχομαι κάθε βράδυ εδώ και να μοιράζομαι μαζί σας τα ωραία τραγουδιά, τις ωραίες εκπομπές, τις αφιερώσεις, τις ειδήσεις. Το κάνω με ευχαρίστηση και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη σας. Σήμερα Τετάρτη 10 Νοεμβρίου του 2021 και θερμοκρασία στην ευρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ αυτή τη στιγμή είναι 8 βαθμοί Κελσίου, με τον άνεμο πολύ ασθενής, δηλαδή σχεδόν άπνοια σε ένταση, μόνο ένα μποφόρ, δεν είναι τίποτα, είναι έτσι τίποτα, δεν κουνάει φύλλο. Εντάξει, θα κουνάνε τα μικρά, τα πολύ μικρά φυλάκια, φύλλα θα κουνάνε. Όταν είναι ο άνεμος σε 0 μποφόρ, τότε δεν κουνάει τίποτα, αλλά σπάνιο αυτό, συνήθως είναι ένα. Έτσι, γιατί έχουμε μια ζωντανή ατμόσφαιρα και αυτό είναι καλό. Απόψε το βράδυ η θερμοκρασία θα πέσει στον 1 βαθμό Κελσίου πάνω από το 0, κυρίως έθριο καιρό, όπως και τώρα είναι έθριος καιρός, ενώ αύριο θα έχουμε 8 βαθμούς Κελσίου πάνω από το 0 με αυξανόμενες νεφώσεις. Αναμένεται βροχερός καιρός από αργά αύριο τη νύχτα έως το απόγευμα της Παρασκευής. Δηλαδή μόλις κλείσουμε το πρόγραμμα αύριο την Πέμπτη, από τότε θα πλακώσει βροχή μέχρι την Παρασκευή. Η τρέχουσα ποιότητα του αέρα αυτή τη στιγμή είναι εξαιρετική. Η ποιότητα του αέρα είναι ιδανική για τους περισσότερους ανθρώπους. Αυτά κάνει λόγο η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία του Καναδά. 8 βαθμοί Κελσίου στην ευρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ, αλλά στο Λαβάλ έχει 7. 7 στο Λαβάλ. Έξω από τα στούντιο του σταθμού μας. Το είπα. Ωραία, γιατί εγώ είμαι στο Pont Vieux. Οκ. Εντάξει, όχι έξω. Δεν ξέρω, μπορεί να έχει έξω από το δασμό 7, αλλά είναι στο αστεροσκοπείο του Λαβάλ αυτό. Έχει ένα μικρό ομπερβατόριο στο Λαβάλ. Είναι κοντά στο 4-4 και 15, κοντά εκεί πέρα είναι αυτό το αστεροσκοπείο. Εντάξει, δεν είναι τίποτα να τρελαθείς εκεί πέρα, είναι απλώς ένας ανοιχνευτής που μετράει την θερμοκρασία στο Λαβά. Σπανίζει να υπάρχει διαφορά μεταξύ το Μόντρεαλ και το Λαβάλ και το αεροδρόμιο του Μόντρεαλ, από που και παίρνω το 80's, είναι κοντά στο Λαβάλ, περίπου πόσα χιλιόμετρα, πολύ λίγα χιλιόμετρα, αλλά συμβαίνει αυτό. Και θα σας το πω, δηλαδή αν υπάρχει διαφορά θερμοκρασίας, θα σας το πω. Και αυτό οφείλεται συνήθως όταν βρέχει κατά τόπους, υπάρχουν βροχές στο Λαβάλ ή σε μια περιοχή του Μόντρεαλ και λιάζει σε μια άλλη περιοχή, τότε υπάρχει μια διαφορά της θερμοκρασίας. Αλλά όπως είπα, σπανίζει, και τώρα είναι αυτή η περίπτωση που στην ευρύτερη περιοχή του Μόντρεαλ έχει 8 βαθμούς Κελσίου, ενώ στο Λαβάλ έχει 7, ένας βαθμός Κελσίου διαφορά. Τώρα, εντάξει, αυτό. Το πρόγραμμα σήμερα είναι ενδιαφέρον, όπως κάθε βράδυ άλλωστε. Σήμερα απεβίωσε ο Κυριαζής, ο τραγουδιστής Κυριαζίδης μάλλον, ένας τραγουδιστής, και θα έχουμε ένα αφιέρωμα σε αυτόν. Είναι αυτός ο τραγουδιστής που είχε κάτι τραγούδια το 90, θυμάστε, κάτι επιτυχίες όπως το «Μου θυμίζεις τη μάνα μου», το «Ημεροβγύλι», και τέτοια. Θα το βάλουμε σε λίγο, θα έχουμε τις ειδήσεις, και σε λίγο θα μιλήσουμε και με την Δημοτική Σύμβουλο, την κυρία Αγλαία Ρεβελάκη, για να μας μιλήσει για τις εκλογές του Λαβάλ. Θα πάρω την ευκαιρία να διαβάσουμε και την ανακοίνωση από το Ελληνικό Κογκρέσο του Κεμπέκ, που διαβάσαμε χθες γρήγορα, διότι ήμουνα σε αγώνα δρόμο με το ρολόι. Λοιπόν, σύγκληση γενικής ετήσιας συνέλευσης. Το Ελληνικό Κογκρέσο του Κεμπέκ καλεί τους οργανισμούς μέλη του στην ετήσια γενική συνέλευση που θα γίνει την Τετάρτη 17 Νοεμβρίου 2021 στις 7 μετά μεσημβρίας στη Μικρή Βουλή της Ελληνικής Κοινότητας Μίζωνος Μόντρεαλ, που βρίσκεται στο 5777 Wilderton Avenue στο Μόντρεαλ. Η ημερήσια διάταξη, άνοιγμα της Γενικής Συνέλευσης, διαπίστωση απαρτίας και παρουσιοσιολόγιο, εκλογή Προέδρου και Γραμματέα, έγκριση ημερήσιας διάταξης, ανάγνωση έγκριση πρακτικών προηγούμενης Γενικής Συνέλευσης, αναφορά Προέδρου, οικονομικός απολογισμός ταμεία, ερωτήσεις συνέδρων, εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής, εκλογή μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, άλλα θέματα και λήξη της Γενικής Συνέλευσης. Κάθε αντιπρόσωπος οργανισμού μέλους οφείλει να προσκομίσει γραπτή εξουσιοδότηση του οργανισμού του. Δικαίωμα ψηφοφορία και υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο έχουν μόνο οι αντιπρόσωποι των οργανισμών μελών που είναι ταμιακώς εντάξει για τα έτη 2020 και 2021. Ετήσια συνδρομή $100. Από το Ελληνικό Κογκρέσο του Κεμπέκ, Βασιλική Νικολακάκου, γραμματέας. Πάμε να ακούσουμε το αφιέρωμα του Κυριαζίδη, που πέθανε σήμερα σε ηλικία μόνο 68 ετών. Μικρός πέθανε, μικρός. Πάμε να ακούσουμε ειδήσεις και αμέσως μετά το Θα συνδεθούμε με την κυρία Αγλαία Ρεβελάκη, τη Δημοτική Σύμβουλο της περιοχής Σαμαντή Ελαβάλ. Ακούτε Radio Sound Trivial 102,3 FM. Είμαι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος και θα είμαι μαζί σας μέχρι και τις 9:30. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Sound Trivial στους 102,3 μεγακύκλους. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών ο τραγουδιστής Χρήστος Κυριαζής μετά από σοβαρό πρόβλημα υγείας που αντιμετώπιζε. Χρήστος Κυριαζής που έδινε σκληρή μάχη με τον καρκίνο γεννήθηκε στον Πειραιά και μεγάλωσε στα Καμίνια. Ο πατέρας του εργαζόταν ως επιπλοποιός και λόγω της οικογενειακής παράδοσης και εκείνος έμαθε την τέχνη. Ποτέ όμως δεν έκρυψε την αγάπη του για τη μουσική. Σε ηλικία 12 ετών πήρε μια χειροποίητη κιθάρα και άρχισε να προσπαθεί μέσα από αυτήν να μάθει τις νότες. 5 χρόνια αργότερα έπαιζε και σε ένα μικρό ροκ συγκρότημα σε καφετέριες και ζαχαροπλαστεία της εποχής. Λίγο καιρό αργότερα βρέθηκε με την κιθάρα στο χέρι στην Ιταλία. Εκεί πέρα από τις ανησυχίες του απέκτησε και γνώσεις γύρω από την τέχνη, το έπιπλο, το ντεκόρ και την αισθητική. Επέστρεψε στην Ελλάδα μετά από 2,5 χρόνια και ασχολήθηκε με την οικογενειακή επιχείρηση, χωρίς όμως ποτέ να ξεχάσει τη μουσική. Έτσι το 1986 κυκλοφόρησε τον πρώτο δίσκο με τίτλο «Όταν καθόμαστε σπίτι». Η πρώτη μεγάλη επιτυχία του ήρθε με τον δίσκο «Μου θυμίζεις τη μάνα μου» το 1992, ο οποίος έγινε πλατινένιος, ξεπερνώντας τα 125.000 αντίτυπα.
Άψογη τρόπη σου η λέξη και τα καμώματά σου. Άσκοπη φόβη σου που κρύβεις την καρδιά σου. Αν μάθω κάπου πως κρυώνεις, θα γίνω παρεκκλήση για να έρθεις. Κεράκι που θα με ανάψω, θα προσκυνήσω να νοιαστείς. Μου θυμίζεις τη μάνα μου, γι' αυτό σε αγαπάω. Μου θυμίζεις τη μάνα μου, φυλαχτώ μου και σε φυλάω. Μου θυμίζεις τη μάνα μου, γι' αυτό σε αγαπάω. Μου θυμίζεις τη μάνα μου, φυλαχτώ μου και σε φυλάω. Τα λόγια ήταν δραστικά, τα πάμε μετρημένα. Τα ναύλα για την αμαρτία μου τα είχες πληρωμένα. Μια ελαφίνα στη σκιά μες στο περπάτημά σου. Αστράκι φέκεις τη βραδιά, μαύρο το φόρεμά σου. Μου θυμίζεις τη μάνα μου, γι' αυτό σε αγαπάω. Μου θυμίζεις τη μάνα μου, φυλαχτώ μου και σε φυλάω. Μου θυμίζεις τη μάνα μου, γι' αυτό σε αγαπάω. Μου θυμίζεις τη μάνα μου, φυλαχτώ μου και σε φυλάω.
Ακολούθησαν και οι δίσκοι επιτυχίες το 1994 «Η αγάπη είναι μία», πάλι το 1994, ο οποίος έγινε χρυσός δίσκος των 30.000 αντίτυπων, «Χαμένος νικητής» το 1995, Άλλο τι θέλω, άλλο τι μπορώ το 97. Τα γνωστότερα τραγούδια αυτών των δίσκων, οι απέναντι που πληρώνουν έναντι, το ημεροβγύλι κτλ.
Είχα ένα βιβλίο που μιλούσε κι άλλους δύο. Εθυμήθηκα εσένα που δεν νοιάζεσαι για μένα. Στο ημεροβίλι που συνάντησα μια φίλη, μου είπε να σου στείλω του βασιλικού το φίλο. Στο ημεροβίλι ξημερώματα τα πρίλη, ήρθε στο μυαλό μου το παλιό το βάσανό μου. Είναι ο Θεός. Όταν θα το λάβεις, ίσως να με καταλάβεις. Μέσα μου να μπεις και πότε σου να μην βγεις. Στο ημεροβίγλι που συνάντησα μια φίλη, μου είπε να σου στείλω του βασιλικού το φίλο. Στο ημεροβίγλι ξημερώματα τα πρίλη, ήρθε στο μυαλό μου το παλιό το βάσανό μου. Στο ημεροβίγλι που συνάντησα μια φίλη, μου είπε να σου στείλω βασιλικού το φίλο. Στο ημεροβίγλι ξημερώματα τα βρύλι, ήρθε στο μυαλό μου το παλιό το βάσανό μου. Συνάντησα μια φίλη, μου είπε να σου στείλω του βασιλικού το φίλο. Στο ημεροβίγλι ξημερώματα τα Απρίλη, ήρθε στο μυαλό μου το παλιό το βάσανό μου.
Ο Χρήστος Κυριαζής είχε κάνει τη δική του διαδρομή στο ελληνικό τραγούδι, σημειώνοντας ιδιαίτερη επιτυχία με τα δικά του λαϊκά τραγούδια τη δεκαετία του 90. Ο Χρήστος Κυριαζής δεν ερμήνευε μόνον, αλλά έγραφε και τραγούδια, στίχους και μουσική. Τα δικά του τραγούδια ήταν γραμμένα όλα από τον ίδιο. Ο Χρήστος Κυριαζής ήταν ο άνθρωπος που βρισκόταν πίσω και από μεγάλες επιτυχίες που ερμήνευαν άλλοι τραγουδιστές, όπως το τραγούδι «Στίδρα Πετσόνα» με τον Βασίλη Μπονάτσο ή το «Βράδυ του Σαββάτου» με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου και το «Μπυράκι» με τον Γιώργο Μαργαρίτη. Εκτός από τραγουδιστής, ήταν και ένας ιδιαίτερα επιτυχημένος επιπλοποιός. Το έπιπλο ήταν οικογενειακή υπόθεση. Ασχολούνταν τα αδέλφια του, ενώ ο ίδιος σπούδασε σχεδιασμό επίπλου στο Μιλάνο. Επιστρέφοντας, μπήκε στην οικογενειακή επιχείρηση, ένα μικρό μαγαζί στα Νότια Προάστια, 38 τετραγωνικά, με έπιπλα στη βαγμένα το ένα πάνω στο άλλο. και την απογείωσε. Σχεδιάζοντας έπιπλα που άρεσαν πολύ και εξεπουλούσαν, επέκτηναν την επιχείρηση ανοίγοντας μαγαζιά σε όλη την Αθήνα. Στον σχεδιασμό επίπλου επέστρεψε και μετά το διάλειμμα που έκανε στο τραγούδι και στη νύχτα. Σε συνέντευξή του πριν από λίγα χρόνια είχε μιλήσει για την διαδρομή του αυτή. Από το έπιπλο στο τραγούδι και πάλι πίσω στο έπιπλο. Ουσιαστικά όμως ποτέ δεν εγκατέλειψε τον έναν ή τον άλλο χώρο. Επέστρεψε μάλιστα πριν από λίγα χρόνια κάνοντας εμφανίσεις με τις Μέλισσες αλλά και την Νατάσα Θεοδωρίδου.
Ζωή μου είσαι, ετούτη τη στιγμή που ζούμε τώρα. Η καρδιά μου είσαι, ετούτη τη στιγμή αν λείπεις τώρα. Στο μυαλό μου είσαι, όλα τα χρόνια που θα έρθουνε για σένα να είναι όμορφα, να είναι αγαπημένα. Να έχεις αγάπη στην καρδιά σου να μου δίνεις. Και μη φοβάσαι, ποτέ δεν θα ξεμείνεις. Όλα τα χρόνια που θα έρθουνε για σένα να είναι ήσυχα, να είναι ευτυχισμένα. Να έχεις αγάπη στην καρδιά σου, μη φοβάσαι. Όσο μπορείς να μ' αγαπάς, δικιά μου θα είσαι. Αυτή που χρόνια τώρα κυνηγάω. Ο καημός μου είσαι, τα βράδια που στον κόσμο τραγουδάω. Στο μυαλό μου είσαι, όλα τα χρόνια που θα έρθουνε για σένα να είναι όμορφα, να είναι αγαπημένα. Να έχεις αγάπη στην καρδιά σου να μου δίνεις. Και μη φοβάσαι, ποτέ δεν θα ξεμείνεις. Όλα τα χρόνια που θα έρθουνε για σένα να είναι ήσυχα, να είναι ευτυχισμένα. Να έχεις αγάπη στην καρδιά σου, μη φοβάσαι. Όσο μπορείς να μ' αγαπάς, δικιά μου θα σε.
Μικρός έπαιζα μουσική. Είχαμε φτιάξει με τους φίλους μου ένα συγκρότημα, τις Πρόκες. Ο πατέρας μου ήταν αξιωματικός στο βασιλικό ναυτικό τότε και τα αδέλφια μου φτιάχνανε έπιπλα. Κάποια στιγμή μου είπαν να ασχοληθώ κι εγώ με τα έπιπλα. Δέχτηκα, αρκεί να κάναμε και τα δικά μου σχέδια. Η κιθάρα όμως δίπλα, πάντα. Στο αυτοκίνητο, στο μαγαζί, στο μπάνιο, παντού. Χωρίς κιθάρα δεν μπορώ. Δεν έχω πει ποτέ τραγούδι αλλονού, ούτε έχω πάρει στίχους από άλλους, είχε πει. Είχε μιλήσει επίσης γελώντας για το πώς οι δισκογραφικές απέρριπταν το τραγούδι που τον καθιέρωσε. Το «Μου θυμίζεις τη μάνα μου». Όλες εκτός από τη Σόνη. Όταν ο Αντώνης Τουρκογιώργης, ο πιο σημαντικός συνεργάτης μου, ενορχιστρωτής και παραγωγός, στενός μου φίλος και Πειραιώτης, είχε πάει στις εταιρείες, το «Έχω κλάψει», το «Μου θυμίζεις τη μάνα μου», γελούσαν με τα τραγούδια μου. Όμως εγώ αυτό ένιωθα, αυτό ήθελα να πω. 6 εταιρείες είπαν όχι και η Sony είπε ναι. Έγιναν επιτυχίες και οι άλλοι μετά τραβούσαν τα μαλλιά τους, έλεγε τότε ο Χρήστος Κυριαζής.
CENQ 102,3 Emission en langue hellénique.
Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Δελτίο ειδήσεων.
Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Φώτης Παπουλιάς. 7.105 νέα κρούσματα, 481 διασωληνωμένους και 70 θανάτους ανακοίνωσε ο ΔΗ. 1.631 κρούσματα καταγράφηκαν στην Αττική, 1.179 στη Θεσσαλονίκη, 399 στη Λάρισα, 271 στην Αχαΐα, 218 στη Μαγνησία. Στο κόκκινο του επιδημιολογικού χάρτη βρίσκονται πλέον 22 περιοχές της χώρας, μετά και την προσθήκη της Κοζάνης, της Καρδίτσας, της Χαλκιδικής, των Ιωαννίνων και της Φθιώτιδας. Ασφυκτική πίεση στα νοσοκομεία, κυρίως στη Βόρεια και Κεντρική Ελλάδα. Η κυβέρνηση επαναλαμβάνει ότι θα προχωρήσει στην επίταξη των υπηρεσιών ιδιωτών γιατρών, αν δεν υπάρξει ανταπόκριση στο κάλεσμα για ενίσχυση του ΕΣΥ. Αύξηση των ανθρώπων που σπέβδουν να κάνουν την πρώτη δόση του εμβολίου παρατηρείται στα εμβολιαστικά κέντρα, ενώ ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους δήλωσε ότι η πλατφόρμα για τον προγραμματισμό ραντεβού της τρίτης δόσης θα ανοίγει στους 5,5 μήνες μετά τη δεύτερη δόση. Διευκρίνησε πάντως ότι δεν θα γίνεται νωρίτερα του εξαμήνου και ότι η σχετική πλατφόρμα θα είναι έτοιμη μέσα στις επόμενες ημέρες. Τις πρώτες παρτίδες δόσεων του φαρμάκου των εταιριών Regeneron και Roche κατά του κορονοϊού, βασισμένο σε μονοκλονικά αντισώματα, παρέλαβε σήμερα το Ινστιτούτο Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας. Αύξηση 3,4% σημείωσε ο πληθωρισμός τον Οκτώβριο, από άνοδο 2,2% το Σεπτέμβριο και έναντι μείωσης 1,8% τον Οκτώβριο του 2020. Το βράδυ της Δευτέρας ή την Τρίτη θα ανοίξει πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας. Η προκαταβολή αναμένεται να καταβληθεί στους δικαιούχους στις 10 Δεκεμβρίου. Την Αρχαία Ολυμπία επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός, που προείδρευσε σύσκεψη για τα μέτρα αποκατάστασης από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού. Κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην ανασυγκρότηση της περιοχής και είπε ότι θα γίνει στο μοντέλο της Βόρειας Εύβοιας. Τα σημείωσε ότι μέσα στο 2022 θα αρχίσει η κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου Πάτρα Πύργος Ολυμπία. Τρεις μήνες μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές, ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε να μιλήσει για τη Βόρεια Εύβοια από την Ολυμπία, υπογραμμίσει ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Για εγκληματικές ευθύνες της κυβέρνησης στη διαχείριση της πανδημίας έκανε λόγο ο Αλέξης Τσίπρας, ενώ άσκησε σκληρή κριτική και για το θέμα της ακρίβειας, κατηγορώντας για ανικανότητα τον Πρωθυπουργό. Δεν πρόκειται να παρακολουθήσουμε περαιτέρω το καθημερινό παραλήρημα καταστροφολογίας και εργαλειοποίησης της πανδημίας, στο οποίο επιδίδεται ο κύριος Τσίπρας, απαντά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Την παρέμβαση του Βλαντιμίρ Πούτιν για να αποκλιμακωθεί η κρίση μεταξύ Πολωνίας και Λιθουανίας σε σχέση με τη συγκέντρωση προσφύγων στα σύνορα ζήτησε η Άγγελα Μέρκελ από το Ρώσο Πρόεδρο. Στη Γερμανία, διάσκεψη με τους πρωθυπουργούς των κρατηδίων το συντομότερο δυνατό, επιδιώκει η καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ, προκειμένου να συντονιστούν οι πολιτικές κατά της πανδημίας, ενώ ο Υπουργός Υγείας επαναφέρει τα δωρεάν διαγνωστικά τεστ, τα οποία είχαν καταργηθεί πριν από ένα μήνα. Την ίδια ώρα, η βαβαρική κυβέρνηση κηρύσσει το κρατήδιο σε κατάσταση καταστροφής.
Η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων.
Πενηνταδεύτερος ετήσιος έρανος, ραδιομαραθώνιος αγάπης. Σάββατο, 13 Νοεμβρίου 2021, 10 το πρωί έως 2 το μεσημέρι. Ζωντανή μετάδοση από το Παλάς με τον κύριο Τελίδη στο CFMB Radio AM 1280 Multilingual. Κάθε χρόνο, από το 1922, ο ΦΟΕΚ, ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός Ελληνίδων Κυριών, προσπαθεί να ανακουφίσει το βάρος πολλών ατόμων και οικογενειών στην παροικία μας, πρόσωπα που ίσως και εσείς οι ίδιοι γνωρίζετε. Οι τωρινές συνθήκες τους έχουν αφήσει σε άμεση ανάγκη βοήθειας. Χωρίς τη συμπαράστασή σας και διαμέσου του ΦΟΕΚ θα χάσουν κάθε ελπίδα. Με τη δύναμη της γενναιοδορίας σας και της αγάπης σας, είμαστε έτοιμες να τους προσφέρουμε έκτακτη βοήθεια για τρόφιμα, για ενίκεια, για ρουχισμό, για θέρμανση, βοηθητικά προγράμματα, σχολικές ανάγκες, ενταφιάσεις και πάρα πολλά άλλα. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να βοηθήσετε. Όσοι έχετε λάβει το γράμμα μας, μπορείτε κάλλιστα να μας ταχυδρομήσετε την προσφορά σας στο εσόκλειστο φάκελο. Την ημέρα του μαραθωνίου, οι προσφορές σας είναι δεκτές τηλεφωνικώς στο Παλάς στο 514-333-6000 ή περάστε να μας δείτε προσωπικά στο Παλάς στο 1717 Boulevard Le Corbusier. Στείλτε μας Interact στο hlbs.marathon@gmail.com. Εάν χρειαστείτε πληροφορίες ή βοήθεια πριν τη ζωντανή μετάδοση στις 13 Νοεμβρίου, καλέστε μας άμεσα στο 514-344-1666. Και μην ξεχάσετε να μας επισκεφτείτε στην ιστοσελίδα μας hlbs.ca. Όλες οι προσφορές θα ανακοινωθούν από το ραδιοσταθμό CFMB και θα σταλούν επίσημες αποδείξεις για τις φορολογικές σας δηλώσεις για προσφορές 20 δολαρίων και άνω. Είμαστε πολύ ευγνώμων για την γενναιοδορία της παροικίας μας που για 52 χρόνια μας υποστηρίζει. Κάθε δολάριο θα κάνει τη διαφορά. Σας ευχαριστούμε.
CENQ 102,3. Emission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
38 λεπτά μετά τις 8 δείχνει το ρολόι και η θερμοκρασία στο Λαβάλ είναι 6 βαθμοί Κελσίου. Και μιλώντας για το Λαβάλ, στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την επανεκλεγμένη δημοτική σύμβουλο της περιοχής Σόμε ντι Λαβάλ, την κυρία Αγλαία Ρεβελάκη, που κάθε φορά από την αρχή που έβαλε υποψηφιότητα πολλά πολλά χρόνια τώρα στο Σόμε ντι Λαβάλ, από τότε βγαίνει με σαρωτική νίκη. Κυρία Αγλαία, ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθήκατε στο καλεσμά μου.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη, που μου έδωσε την ευκαιρία να επικοινωνήσω με σένα και με το ακροατήριο, να τους ευχαριστήσω που βγήκαν έξω και με υποστηρίξανε και με ψηφίσανε την Κυριακή.
Ναι, και να σας συγχαρώ για την επανεκλογή σας. Στο Σόμε ντι Λαβάλ βγήκαν αρκετοί και ψηφίσανε, αλλά αυτή δεν είναι η εικόνα η γενική του Λαβάλ καθόλου. Στο Σόμε ντι βγήκαν αρκετοί, σας υποστηρίζουν πάρα πολύ και γι' αυτό βγαίνετε, επανεκλέγεστε με μια άνετη πλειοψηφία. Στις άλλες περιοχές όμως, θα εξαιρέσω και το Πομβιό, το οποίο είμαι και εγώ εδώ στο Πομβιό, το οποίο έχει και αυτό μια πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή, διαπίστωσα και εγώ, διότι πήγα και ψήφισα στο σχολείο που είναι ακριβώς πίσω από το σπίτι μου που γίνεται η εκπομπή. Αλλά σε άλλες περιοχές όμως είχαμε απογοητευτικά ποσοστά. Μιλάμε κάτω από 30%, δηλαδή συγκεκριμένα 28,3%. Και αν κοιτάξουμε στην περιοχή του Βασίλη Καλλιδόγιανη, είναι θλιβερή η κατάσταση με 23%. Τι μάθημα πρέπει να πάρουν οι άλλες περιοχές από εσάς, κυρία Ρεβελάκη? Τι κάνετε, δηλαδή είστε πιο δραστήρια? Μήπως πρέπει να είναι πιο δραστήρια και οι άλλοι, ή είναι και αδιαφορεί ο κόσμος?
Είναι και τα δύο, Δημήτρη. Εγώ καταρχήν στην περιοχή, από τότε που έχω εκλεγεί το 2013, είμαι πάντοτε παρόν, είμαι εκεί για τους κάτοικους, αφόσον εκείνοι μου δίνουν την ευκαιρία να τους αντιπροσωπεύσω στο Δήμο του Λαβάλ. Στις άλλες περιοχές δεν ξέρω τι κάνει ο καθένας με τη δική του περιοχή, και ίσως πρέπει να αρχίζουν να δουλεύουν για τις περιοχές τους και να μην τις εγκαταλείπουν. Εγώ είμαι παρόν. Είχαμε μια πολύ δυναμική ομάδα που βοήθησε να βγάλουμε τον ψήφο, και γιατί όπως ξέρεις πρέπει να τηλεφωνάς, να κάνεις τηλεφωνήματα, να τους ξανατηλεφωνάμε. Γιατί καμιά φορά οι ανθρώποι το παίρνουν αψήφιστα, πως η Αγλαία θα βγει και δεν χρειάζεται να πάω να βγω να ψηφίσω. Και έτσι γίνεται πολλές φορές. Ναι, μεν όταν έπαιρνα πήγαινα πόρτα με πόρτα, είμαστε εκεί για σένα, να μην σε υποστηρίζουμε, να μην σε ψηφίζουμε.
Ναι.
Και δεν, καμιά φορά δεν βγαίνουν, ίσω χρειάζεται μια ολόκληρη ομάδα να τους ξανακάνουν την τίμηση, να βγουν, να ξαναπάνε να ψηφίσουν. Και αυτό γίνεται. Όμως γενικώς, in general, γενικά, φέτος το Λαβάλ είχε πάρα πολύ μεγάλη αποτυχία στις ψήφους αυτή τη φορά.
Αποχή, ναι. Αλλά αυτό, κοιτάξτε, και στο Μόντρεαλ, θα σας πω κάτι. Αν ο κόσμος συνδέεται, they relate στους υποψήφιους, πηγαίνουν και ψηφίζουν. Και έτσι βγήκε η κυρία Βαλερή Πλάντ στο Μόντρεαλ. Οι ποδηλάτες βγήκανε μαζικώς με τα ποδήλατα και ψηφίσανε όλοι. Οι άλλοι όμως του Κοντέρ που δεν τους σύνδεσε καθόλου, κάτσαν στο σπίτι τους. Μήπως είναι αυτό ένα μάθημα που πρέπει κάπως να συνδεθεί ο κόσμος με κάτι, για να μπορεί να υπάρχει...
Άμα είναι κάτι που δεν τους ενδιαφέρει, δηλαδή δεν είναι κάτι που τους απασχολεί, ο κόσμος λέει τα ίδια και τα ίδια, οι ίδιοι θα βγουν, οι ίδιοι θα κάνουν, δεν μας αλλάξει.
Αυτό είναι.
Ναι. Δεν θα αλλάξει συγκεκριμένα πολύ. Λένε, γιατί να πω να ψηφίσω? Όμως οι δημοτικές εκλογές είναι οι εκλογές που πρέπει να παίρνουν ο κόσμος πιο σοβαρά. Γιατί ο Δήμος ή ο Δημοτικός Σύμβουλος είναι η πιο κοντινή απόσταση με τον κάθε κάτοικο. Δεν είμαστε όπως το Φιλερέτο, η υπαρχιακή κυβέρνηση, να μιλάμε για υγεία, για να μιλάμε για το immigration. Είναι για τα σκουπίδια, για τα χιόνια, για την ασφάλεια, για την ταχύτητα στους δρόμους. Η δημοτική σύμβουλος είναι απευθείας close contact με τους κάτοικους.
Ακριβώς. Έχει το μεγαλύτερο αντίκτυπο στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων. The most impact. Και αυτό είναι το σημαντικό. Εντάξει, αυτό θα το κοιτάξουμε για τις επόμενες εκλογές. Ενδεχομένως να είναι και η κούραση από την πανδημία, να είναι η κούραση από τις προηγούμενες εκλογές, να είναι γενικά η κούραση. Βάζουμε εδώ μια άνω τελεία.
Είχαν και όλες, μην ξεχνάμε, από το Σεπτέμβριο, 20 Σεπτεμβρίου, είχαν οι κάτοικοι να πάνε να ψηφίσουν 3 φορές. Γιατί στο Λαμπάρ
είχαμε
ομοσπονδιακή. Μετά είχαμε school board.
Και το σχολείο, ναι.
Μετά βγαίνουμε δημοτικές εκλογές. Και ήταν και πολύ ωραία μέρα και ο κόσμος έβαζε τις τέντες αντί να πάνε να ψηφίσει.
Ναι, είχε και ωραία μέρα. Κοιτάξτε, δικαιολογία τώρα. Αν βρέχει, δικαιολογία δεν βγαίνουμε. Αν χιονίζει, δεν βγαίνουμε. Αν έχει καλή μέρα, βγαίνουμε, αλλά δεν πάμε να ψηφίσουμε. Δηλαδή, ό,τι και να γίνει, θα υπάρξει μια δικαιολογία. Τι καιρό πρέπει να κάνει για να...
Όμως, αυτό που άκουσα και ανακοίνωσε ο κύριος Λεγκόε μετά τις εκλογές, είπε πως το 2025 οι εκλογές θα είναι πολύ διαφορετικές, γιατί θα μπορούν ο κόσμος να ψηφίσει με το
επιστολική ψήφο, ναι. Καιρός είναι, και θα έλεγα και εγώ εγώ θα έλεγα να γίνει κάτι παραπάνω, να είναι μία μέρα ψηφοφορίας κάθε 4 χρόνια για τα πάντα. Και έτσι θα προσελκύσουν το πιο πολύ κόσμο. Αλλά πρέπει, καταλάβουν, πρέπει να αλλάξει το ολόκληρο το εκλογικό σύστημα.
Για αυτό... σκέψου τώρα να το κάνουμε αυτό στο Μόντριαλ που πρέπει καμιά φορά να ψηφίσεις 5 ανθρώπους για ένα δήμο, άμα πρέπει να ψηφίσεις και για Μοσπονδιακή και για Επαρχιακή και το Σκούμπορ, ο κόσμος θα χαθεί. Ήδη χάνονται και μπερδεύονται με ένα ή δύο ψηφοδέλτια. Για σκέψου να τους δίνεις 10 ψηφοδέλτια.
Τώρα εντάξει, αυτό είναι μεγάλη συζήτηση. Για άλλη φορά οι ειδικοί ας το κοιτάξουν αυτό, αλλά υπάρχουν λύσεις για τα πάντα. Αν απλοποιηθούν τα πράγματα, όλα γίνονται, αρκεί να υπάρχει θέληση. Πάμε τώρα στα δικά μας, κυρία Αγλαγιά. Τώρα, σαν Ελληνίδα, βλέπω στο Δημαρχείο του Λαβάλ έχουμε και τον Καριδόγεννη, ο οποίος είναι και ένας ο συνάδελφός σας που είναι στο κυβερνών κόμμα. Θα υπάρξει μια συνεργασία τουλάχιστον για τα δικά μας ελληνικά θέματα και αναφέρομαι. Το Πάσχα, να μπορούμε να έχουμε τους επιτάφιους, την περιφορά της εικόνας, τα πανηγύρια μας, αυτά θα συνεχιστούν αυτά.
Κοίτα να σας πω, έχει σημασία ποια κόμματα και πώς ψηφίζομαστε, ο κόσμος τι ψηφίζει και τι υποστηρίζει. Mm-hmm. Όταν είναι για θέματα που είναι για εθνικά, για την εκκλησία, για την πανηγύρια, όπως αναφέρεις, πάντοτε έχουμε μια συνεργασία με τον κύριο Καριδόγεννη και έτσι πρέπει. Δεν έχει σημασία αν αυτός ψηφίζεται από άλλο κόμμα και εγώ με άλλο κόμμα και είμαστε από αντιπολίτευση στον Δήμο. Όταν είναι θέματα που χρειάζεται να έχουμε την υποστήριξη και και οι δύο να δουλέψουμε για το συμφέρον των Ελλήνων, δεν να γίνεται και γίνεται. Δεν υπάρχει πρόβλημα σε αυτό το τομέα.
Και με το Μόντρα θα υπάρχει μια συνεργασία για θέματα κοινού ενδιαφέροντος.
Κοίτα, πάντοτε υπάρχει μια στενή συνεργασία και με το Μόντρα, γιατί όπως ξέρεις και στο Μόντρα είμαστε τυχεροί που έχουμε και την κυρία Ντέρος, είναι ο κύριος Τζιμ Μπέι, έχει εκλεγεί και...
Η καινούργια, η κυρία Δέσποινα Σουριάς,
είναι
και η Φιγιάννου.
Τώρα τελευταία βγήκε και μια άλλη κυρία που είναι καινούργια στην εκλογική...
Η Δέσποινα Σουριάς είναι αυτό το λογιόλο, το Κοντενέζ, ναι.
Ναι, στο Κιδέσποινα, να τη συγχαιρούμε και τη Δέσποινα για το καινούριο της βήματα που πήρε στο Δήμο και έχουμε όλα τα καλά και καλή επιτυχία στον δρόμο.
Είναι στο κόμμα της κυρίας Βάλερη Πλόντ.
Ναι, κοίτα, όπως είπαμε, εμείς οι Έλληνες, αυτό που πρέπει να κατορθώσουμε κάποια στιγμή είναι να μην βάζουμε ένας αναντίον των άλλων και να προσπαθούμε να πλώσουμε τα φτερά μας και να φτάνουμε σε άλλες περιοχές που όσο πιο πολύ εκλεγόμαστε, όσο πιο καλύτερα είναι και για τον Έλληνα.
Έχουμε πλειοψηφία τώρα ως Έλληνες, είμαστε, το λέω με κάθε επιφύλαξη, το είπε και ο κύριος Ζουμπρής εχθές που τον είχαμε εδώ, ότι είναι η μειονότητα, η εθνική μειονότητα με την πιο μεγάλη αντιπροσώπευση. Έλληνες στα δημαρχία του Μόντρα και Λαβάλ. Επομένως, πιστεύω θα πρέπει να υπάρξει μια συνεργασία μεταξύ των Ελλήνων για να προωθήσουμε το ποντιακό και άλλα θέματα.
Κοίτα, όταν ήταν και για θέμα ποντιακό που το είπες και ήταν με την αυτοκτονία των
Ελλήνων.
Εγώ είχα κατεβάσει και είχα κατατέσει την πρόταση τότε για να αναγνωρίσουμε την ημέρα εκείνη στο Δημαρχείο και υποστηρίχθηκε και με τον κύριο Καριδόγεννη και υποστηρίχθηκε και με όλο το Συμβούλιο και το ήταν παψηφής και την ίδια καιρό η κυρία Ντέρος είχε καταθέσει και αυτή το ίδιο πράγμα και αναγνωρίστηκε και εκεί στο Δήμο του Μόντριαλ. Βλέπεις όταν είναι τα κοινά θέματα και είμαστε πάντοτε δουλεύουμε μαζί για να μπορούμε να προωθήσουμε τα εθνικά μας θέματα, τα δικαιώματά μας και να προωθούμε πάνω και τους Έλληνες.
Ναι, στην ημέρα μνήμης δεν είδα την σημαία του Δημαρχείου του Λαβάλ με σύστια όπως έχει υπογραφτεί. Στις 19 Μαΐου συγκεκριμένα που είχαν συμφωνήσει το Δημαρχείο του Μόντρεαλ, το Δημαρχείο του Λαβάλ, δεν είδα αυτό. Θα μπορούσε να γίνει στο πούμε, μια επιθύμηση στο Δημαρχείο του Λαβάλ ώστε τη 19η Μαΐου να αναγνωριστεί ή ήταν για μία μέρα αυτό?
Κοίτα, στις 19 Μαΐου είναι αναγνωρίζουν την ημέρα και αυτό έχει γίνει να κατατέσουν να αναγνωρίζουν την ημέρα. Όμως, όπως στην εθνική μας γιορτή, τότε στη σημαία είναι πάντοτε ψηλά και είναι μπροστά στο Δημαρχείο. Αυτό το κάνουμε και το κάνουμε από τότε που έχω εκλεγεί, για πρώτη φορά που εκλεγήκα, το ζήτησα και από το 2013 πάντοτε, άμα πας 25 Μαρτίου και περάσει προς από το Δημαρχείο, πάντοτε η ελληνική μας σημαία είναι εκεί πέρα και φέτος κιόλας είχαν βάλει και τα χρώματα, τα μπλου με άσπρα και τα είχαν, γιατί ήταν τα 200 χρόνια και είχαμε κάνει και το Δημαρχείο, το είχαμε φωτίσει με τα φώτα της Ελλάδος.
Πολύ ωραία. Τώρα το δικό σας κόμμα έχει, είναι η αξιωματική αντιπολίτευση ή η αντιπολίτευση, διότι έχετε εκλέξει 5 και δεν έχω καταλάβει τι γίνεται. Η αξιωματική αντιπολίτευση έχει 2 και εσείς έχετε 5.
Γιατί αυτό που γίνεται είναι η αξιωματική αντιπολίτευση, είναι το κόμμα που θα πάρει τα πάνω από 20%. Η άλλη ομάδα πήρε πάνω από 20%.
Και εσείς πήρατε.
Είναι η αξιωματική αντιπολίτευση. Όμως, γιατί είμαστε κι εμείς που έχουμε 5 υποψήφιους και ίσως μπορεί να γίνει και έκτος, γιατί κάνουμε κοντέρ.
Αναμέτρηση.
Ίσως να μαζευτούμε να είμαστε 6 στη δική μας την ομάδα, όμως έτσι είναι η νομοθεσία και δεν μπορούμε να το αλλάξουμε αυτό. Αυτή τη στιγμή όλα, υπάρχει ένα budget 2,5 εκατομμύρια δολάρια. Το 1,2 εκατομμύρια δολάρια το παίρνει το κόμμα που κυβερνάει και το υπόλοιπο 1,2 εκατομμύρια μοιράζεται στα δύο κόμματα που έχουν εκλεγεί. Ότι το αξιωματική αντιπολίτευση ή αντιπολίτευση, εμείς όπως λέγαμε και πριν είμαστε η πιο δυνατή αντιπολίτευση, γιατί πάντοτε είχαμε πιο πολλά άτομα, είμαστε πάντοτε
Γιατί πολύ σημαντικά πολλά άτομα συνήθως είναι η αξιωματική αντιπολίτευση. Είναι παράλογο μια αξιωματική αντιπολίτευση να έχει λίγο...
Δεν ξέρω ακριβώς αν δόθηκε το τίτλο αξιωματική αντιπολίτευση ή αντιπολίτευση.
Μα εφόσον έχετε πιο πολλούς ψήφους στο Δημαρχείο, κανονικά πρέπει να είστε εσείς για εξημερική αντιπολίτευση. Και αυτή με τους λιγότερους, με τις λιγότερες έδρες, να είναι τη δεύτερη αντιπολίτευση. Εν πάση περιπτώσει, δεν γνωρίζω τους νόμους, τι ακριβώς γίνεται, αλλά
συνήθως. Υπάρχει τώρα δικηγόροι που το κοιτάνε να δούνε πώς θα, τι θα γίνει στις επόμενες μέρες.
Ωραία, διότι εσείς τώρα έχετε 5, δεχομένως να έχετε 6, αν γίνει αυτή η αναμέτρηση που υπάρχει μια διαφορά 21 ψηφούς.
22, γεια.
Yeah. 22. Mm-hmm. Ωραία, εγώ σας έχουμε καλή επιτυχία. Τι σχεδιάζετε τώρα εσείς ως αντιπολίτευση, αξιωματική αντιπολίτευση, όπως πάτε το, τι σχεδιάζετε να κάνετε, πώς θα συνεργαστείτε με τον κύριο Στεφάν Μπογή, ώστε να προωθήσετε κοινά θέματα, όπως τα θέματα στέγασης στο Λαβάλ, το οποίο πιστεύω να τα υποστηρίξετε κι εσείς, όπως και ο Στεφάν Μπογή.
Αυτό που πρέπει να σας τονίσω κιόλας, αν αυτό την έκτη θέση που κάνουμε recount, την παίρνουμε και είναι σε δικό μας, το benefit το δικό μας, το Δημαρχείο μετά δεν θα έχουν τα 2/3 που χρειάζεται να ψηφίσουν και να γίνονται τα πράγματα. Γιατί όταν κάνουμε ψήφους και όταν έχουμε συμβούλια, πρέπει πάντοτε να υπάρχει 2/3 η ψηφοφορία για να περάσει κάτι. Αν γίνει το recount και είναι στο δικό μας favor, τότε το κυβερνών κόμμα δεν έχει τα 2/3. Πρέπει να δουλεύουμε όλοι μαζί για το καλύτερο για το Λαβάλ. Καταλάβατε?
Αυτό πρέπει να γίνεται ούτως ή άλλως και να μην γίνεται με τσαμπουκά, όπως γίνεται στην κοινότητα του Μόντρεαλ. Να γίνεται πάντοτε μια συνεργασία.
Πάντοτε υπάρχουν και θέματα που φέρνουμε αντιρρήσεις. Δεν μπορούν να μας φέρουν θέματα να ψηφίζουμε αν δεν έχουμε ολόκληρη την εικόνα τι ψηφίζουμε. Γι' αυτό πάντοτε καμιά φορά υπάρχουν και αντιδράσεις. Ναι. Όμως όταν είναι κάτι που είναι καλό για όλους τους κάτοικους.
Γενικά και για τους Έλληνες και τους κάτοικους.
Όλοι μαζί και δεν υπάρχει πρόβλημα. Όμως όταν είναι κάτι που μας φέρνουν να ψηφίσουμε και δεν έχουμε τα απαιτούμενα στοιχεία, πως έχει ξαναγίνει στο παρελθόν. Δεν έχουμε τα απαιτούμενα στοιχεία, δεν έχουμε τα απαιτούμενα νούμερα για να ψηφίσουμε κάτι, τότε ψηφίσουμε εναντίον.
Σε 2 λεπτά που μας έχουν απομείνει, ποιο είναι το επόμενο σχέδιο, ποια είναι η επόμενη προτεραιότητά σας?
Κοίτα, αυτή τη στιγμή θα ορκιστούμε το Σάββατο, γίνεται η επίσημη ορκομοσία τους εκλεγμένους. Και από εκεί και μετά θα μπορούμε να η πρώτη συγκέντρωση γίνεται στις 7 Δεκεμβρίου και το παν είναι να δουλέψουμε όλοι μαζί για το καλύτερο μέλλον του Λαβάλι. Είμαστε εκλεγμένοι, δεν χρειάζεται να είμαστε partisan, γιατί κοίτα, όταν είσαι στο Δήμο είσαι εκλεγμένος, δεν έχει σημασία, τα κόμματα δεν παίζουν τίποτα. So, είμαστε εκεί να δουλέψουμε όλοι μαζί για να καλυτερέψουμε τα προβλήματα με τα χιόνια, με τα σκουπίδια, ταχύτητα που υπάρχει πρόβλημα. So, πρέπει όλοι μαζί να βρούμε κάποιες λύσεις, γιατί όλα τα κόμματα σχεδόν υποσχεθήκανε τα ίδια πράγματα. So, νομίζω πως όλοι μαζί θα ενωθούμε να δώσουμε καλύτερες υπηρεσίες στους κάτοικους του Λαβάλι.
Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λεβρουνάκη, για την ανταπόκριση σας σήμερα.
Ευχαριστώ εγώ που με κάλεσες, Δημήτρη, και πάντοτε σε ευχαριστώ πάντοτε που μου δίνεις την ευκαιρία να επικοινωνώ και με το ακροτήριο και να τους ξαναευχαριστήσω τους κάτοικους, να ευχαριστήσω και την επιτροπή μου, γιατί χωρίς την επιτροπή δεν μπορούσα εγώ να εκτελέσω αυτό το μεγάλο έργο. Είχα μια πολύ δυναμική επιτροπή από πίσω μου και τους ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου για ό,τι κάνουν τα τελευταία 3 μήνες.
Είναι μεθελοντάς αυτή η επιτροπή. Και με θελοντές
είναι ο κύριος Ζης Φωτόπουλος, ο κύριος Κώστας Μιλωνόπουλος, ένα παιδί που δούλευε παλιά μαζί μου, ο ΝΑΕΦ. Και εκτός αυτά είχαμε την Αναστασία, είχαμε πολλούς άλλους που ήρθανε, βοηθήσανε την Γεωργία τη Ρεβελάκη, είχαν έρθει, βοηθήσανε και τους τηλεφωνιστές, γιατί είχαμε πάνω από 25 άτομα να κάνουν μόνο τηλεφωνήματα. Μια εκλογή, εκλογές δεν γίνονται μόνο με ένα άτομο.
Σίγουρα, με μια ομάδα. Δεν έχουμε άλλο χρόνο, κύριε Ρεβελάκη, θα μας κλείσει το κομπιούτερ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν έχουμε άλλο χρόνο, θα μας κλείσει. Θα ξαναεπικοινωνήσουμε. Γεια σας.
Ευχαριστώ πολύ.
Γεια σας. Κυρίες και κύριοι, ήταν η κυρία Αγλαία Ρεβελάκη, δημοτική σύμβουλο της περιοχής Σώμα τη Λαβάλη. Η ώρα είναι 8:56 λεπτά. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή 3 λεπτών και θα επιστρέψουμε στις 9 η ώρα με τις ειδήσεις. Μείνετε μαζί μας έως και τις 9:30 για ένα πλούσιο πρόγραμμα. Στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος, διακοπή 3 λεπτών και επιστροφή αμέσως μετά στις 9 η ώρα.
Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
Απόλυτο ρεκόρ κρουσμάτων στην Γερμανία, προειδοποίησης επιδημιολόγων ότι έρχονται τα χειρότερα εάν δεν εμβολιαστούν οι πάντες και με τις 3 δόσεις. Εμμανουέλ Μακρόν, διάγγελμα απολογισμό των πεπραγμένων του με όχημα την πανδημία. Και δραματικές σκηνές στη Μεθόριο Πολωνίας Λευκορωσίας, κρεσέντο οργής του Πρόεδρου Λουκασέγκο κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρέμβαση Μέρκελ στον Πούτιν. Είναι η ειδήσει τη Deutsche Welle. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Ειρήνη Αναστασοπούλου. Δραματικές σκηνές εκτελήχθηκαν τη νύχτα στη Μεθόριο ανάμεσα στην Πολωνία και τη Λευκορωσία. Ομάδες προσφύγων κατάφεραν να κόψουν τμήματα από σειρματόπλεγμα που χωρίζει τις δύο χώρες και να περάσουν προς την πολωνική πλευρά. Εκεί έγιναν συλλήψεις 50 ανθρώπων για παραβίαση συνόρων. Η Μεθοριακή Αστυνομία της Λευκορωσίας έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες με βαθιές πληγές στο κεφάλι και στα χέρια ανθρώπων στην περιοχή. Όπως ελέγχθη, επρόκειτο για Κούρδους. Υποθερμοκρασίες πολύ κάτω του μηδενός, χιλιάδες πρόσφυγες και μετανάστες συνεχίζουν να παραμένουν στην περιοχή, ελπίζοντας να καταφέρουν να περάσουν στην πολωνική πλευρά. Πριν από λίγο, η καγκελάριος Μέρκελ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο πρόεδρο. Του κατέστησε σαφές ότι η εργαλειοποίηση του μεταναστευτικού από τη Λευκορωσία κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι απάνθρωπη και εντελώς απαράδεκτη και τον κάλεσε να ασκήσει την επιρροή του στο Μίνσκ. Ο πρόεδρος Λουκασέγκο κατηγόρησε την Ευρωπαϊκή Ένωση ότι του καταλογίζει αυτό για το οποίο εκείνος την κατηγορεί. Και θέλετε να σας προστατεύσω από τους πρόσφυγες. Σας είπε από την τηλεόραση της χώρας του, χρησιμοποιώντας χαρακτηρισμούς που δεν αναμεταδίδονται. Ο υπουργός του των εξωτερικών, Βλάντιμιρ Μικέι, ο οποίος επισκέπτεται τη Μόσχα, επέριψε στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι προκαλεί κρίση στα σύνορα με την Πολωνία για να επιβάλλει και άλλες κυρώσεις στην χώρα του, αυτή τη φορά με πρόσχημα το προσφυγικό. Από την άλλη πλευρά, ο Ρώσος ομολογός του, Σεργέι Λαυρόφ, υπογράμμισε ότι η Λευκορωσία και η Ρωσία ενίσχυσαν τη συνεργασία τους για να καταπολεμήσουν την εκστρατεία κατά του Μίνσκ που ξεκίνησε η Ουάσιγκτον με τους Ευρωπαίους συμμάχους της στους διεθνείς οργανισμούς. Το Παρίσι, κυρίες και κύριοι, επισκέπτεται η Κάμαλα Χάρις, η Αμερικανίδα αντιπρόεδρος, η οποία θα παραστεί την Παρασκευή στη διάσκεψη για τη Λιβύη. Το απόγευμα την υποδέχεται στο Μέγαρο Ελισίων ο πρόεδρος Μάκρον, ο οποίος χθες το βράδυ έκανε διάγγελμα προς το γαλλικό λαό για την πανδημία, αλλά αυτό ήταν μόνο μια μικρή ψηφίδα της ομιλίας του, όπως μεταδίδει από το Παρίσι η Ολυμπία Τσίπηρα.
Μόνος του από το Ελίζε, χωρίς δημοσιογράφους, ο Εμμανουέλ Μακρόν αφιέρωσε μόλις 8 λεπτά στον COVID, στο σύνολο των 27 λεπτών της παρέμβασής του. Εάν θεωρηθεί ως διάγγελμα για την επιδημία, ήταν το ένατο κατά σειρά. Πολύ διαφορετικό όμως από τα προηγούμενα. Τα σχεδόν 20 υπόλοιπα λεπτά τα αφιέρωσε στο τι έκανε ως πρόεδρος και στο τι θα κάνει. Βραχνιασμένος, με φωνή αλλά Barry White, ξεδίπλωσε ένα θετικό απολογισμό της θητείας του, με λεπτομέρειες σε μέτρα και αποφάσεις και όχι μόνο. Προχώρησε και για μελλοντικές μεταρρυθμίσεις. Ούτε κουβέντα όμως για υποψηφιότητα στην Προεδρική του Απριλίου. Καθώς όλοι περίμεναν κάτι να ακούσουν, φούντωσαν τα σχόλια. Μίλησε ως απερχόμενος πρόεδρος ή ως αδήλωτος υποψήφιος με κάλυψη το θέμα της πανδημίας, αναρωτιόνται. Όπως και να είναι, ο Μακρόν κοιτάζει το μέλλον. Για την ενέργεια, τάσσεται υπέρ της κατασκευής νέων πυρηνικών αντιδραστήρων. Για την ανεργία βγήκε τιμωρητικός με δυνατότητα αναστολής των παροχών. Για το Πάσο, μετά τους 65χρονους, το τρίτο εμβόλιο θα επιβληθεί κλιμακοντάκι στις άλλες ηλικίες, με πιθανή ή μη την ακύρωσή του. Από το Παρίσι, Ολυμπία Τσίπηρα για την Deutsche Welle.
Με το τελευταίο αυτό μέτρο, η Γαλλία ευελπιστεί να μειώσει τα κρούσματα, τα οποία αυξήθηκαν κατά 40% μέσα σε μια εβδομάδα. Αλλά και η Γερμανία δεν βρίσκεται σε καλύτερη θέση. Τα νέα επιδημιολογικά στοιχεία που έδωσε το πρωί στη δημοσιότητα το Ινστιτούτο Ρόμπερτ Κοχ έσπασαν κάθε ρεκόρ. Σχεδόν 40.000 τα κρούσματα εντός 24 ώρων, 236 οι νεκροί από ή με κορονοϊό. Ο δείκτης θετικότητας σκαρφάλωσε πάνω από τις 230 μονάδες μολύνσης ανά 100.000. Σήμα κινδύνου στέλνουν οι ειδικοί. Το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Σαριτέ του Βερολίνου, που είναι το μεγαλύτερο στην Ευρώπη, σταμάτησε από χθες προγραμματισμένες εγχειρήσεις. Ο Παναγιώτης Κουπαράνης.
Οι εντατικές βρίσκονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, επισημαίνει ο διακεκριμένος γερμανός επιδημιολόγος Κριστιαν Ντρόστεν. Θεωρεί δε πως σε περίπτωση που δεν αυξηθεί ο αριθμός των εμβολιασμένων, θα πεθάνουν το επόμενο διάστημα τουλάχιστον άλλοι 100.000 άνθρωποι από κορονοϊό. Εδώ και 6 μήνες η καμπάνια εμβολιασμού παραμένει στάσιμη. Το ποσοστό των πλήρως εμβολιασμένων στη Γερμανία ανέρχεται στο 67,2% του πληθυσμού. Στη Γερμανία δεν τίθεται όμως θέμα υποχρεωτικού εμβολιασμού, αλλά και ούτε η επιβολή ενός νέου lockdown. Η επικρατούσα νομική άποψη σε ό,τι αφορά το lockdown είναι ότι αυτό θα το απέρριπταν τα δικαστήρια. Στο επίκεντρο των μέτρων προστασίας που θα συζητηθούν αύριο στη Γερμανική Βουλή είναι ο περιορισμός δικαιωμάτων για ανεμβολίαστους και η επιστροφή στα δωρεάν τεστ κορονοϊού. Σε ό,τι αφορά το δικαίωμα πρόσβασης, προπαντός σε κλειστούς χώρους, θα δίνεται σε δήμους και περιοχές με υψηλούς αριθμούς κρουσμάτων η δυνατότητα να επιτρέπουν την είσοδο μόνο σε άτομα που διαθέτουν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή ανάρρωσης από COVID. Δηλαδή δεν θα αρκεί μόνο το αρνητικό τεστ. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Παναγιώτης Κουπαράνης.
Σε άλλες ειδήσεις της ημέρας. Το απόγευμα, ώρα κεντρικής Ευρώπης, ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν υποδέχεται στο Λευκό Οίκο την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρζουλα φον ντερ Λάιεν. Στη συζήτηση, που θα γίνει και κλεισμένων των θυρών, θα τεθούν επιτάπητος όλα τα θέματα που αφορούν στις σχέσεις ΗΠΑ και Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να εκφράσει τη στήριξή του στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως ουσιαστικός εταίρος της χώρας του. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο απέρριψε προσφυγή της Google για πρόστιμο ύψους 2,4 δισεκατομμύρια ευρώ που έχει επιβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για παραβίαση της κοινοτικής νομοθεσίας περί ανταγωνισμού. Δεν έγινε γνωστό αν ο τεχνολογικός κολοσσός υποβάλλει ένσταση. Ομοσπονδιακό Δικαστήριο των ΗΠΑ αποφάσισε να παραδώσει το φάκελο με στοιχεία για την εισβολή οπαδών του Τραμπ στο Καπιτόλιο τον περασμένο Ιανουάριο σε κοινοβουλευτική εξεταστική επιτροπή. Σύμφωνα με την αιτιολογία της απόφασης, το δημόσιο συμφέρον επιβάλλει τη διαρεύνηση των γεγονότων εκείνης της ημέρας για να μην επαναληφθούν. Συναντήσεις το απόγευμα της υπηρεσιακής Γερμανίδας καγκελαρίου Μέρκελ στο Βερολίνο, στις λίγες εβδομάδες σε αυτό το αξίωμα, με τους πρωθυπουργούς της Πορτογαλίας και Λετωνίας. Προγραμματίζονται και δηλώσεις στον τύπο. Και τέλος, μεθαύριο Παρασκευή στο Παρίσι και στο περιθώριο της διάσκεψης για τη Λιβύη, ο Γάλλος Υπουργός Εξωτερικών Ζαν Ιβ Λε Ντριάν θα συναντήσει τον Ρώσο ομολογό του για πρώτη φορά μετά την απόπερα δηλητηρίασης του Ρώσου αντικαθεστωτικός Αλεξέη Ναβάλνη. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Λίγο περισσότερο φως στο σκοτάδι, όπου όμως το σκοτάδι κυριαρχεί στην εικόνα. Κάπως έτσι μπορεί να περιγράψει κανείς το αποτέλεσμα του νέου δίκτυου προστασίας του κλίματος που έδωσε χθες στη δημοσιότητα η μη κυβερνητική οργάνωση German Watch και το Ινστιτούτο New Climate. Το σκοτάδι παραπέμπει στο ότι καμιά χώρα από τις 60 υπό εξέταση σύν την Ευρωπαϊκή Ένωση ως ολότητα, που ευθύνονται για το 90% των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα, δεν βρίσκεται σε τροχιά μείωση τη θερμοκρασία κατά 1,5 βαθμό μέχρι το τέλος του αιώνα. Όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος, οι τρεις πρώτες θέσεις έμειναν άδειες. Καμιά δεν πήρε το βαθμό Λιάν Καλός. Καταξιωμένοι επιστήμονες εξέτασαν τις χώρες αυτές με βάση 4 κριτήρια: τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα, την χρήση των ΑΠΕ, την ενεργειακή κατανάλωση και την κλιματική πολιτική. Για πρώτη φορά στην κατηγορία των ΑΠΕ δόθηκε ο καλύτερος βαθμός στη Νορβηγία. Ο βαθμός καλός ως συνολική αξιολόγηση δόθηκε σε 15 χώρες, μία περισσότερη από πέρυσι. Οι καλύτερες χώρες στις θέσεις από 4 έως 6 είναι η Δανία, η Σουηδία και η Νορβηγία, κυρίως λόγω των προόδων τους στις ΑΠΕ και την καλή κλιματική πολιτική. Ανάμεσά τους κατατάσσονται η Βρετανία και το Μαρόκο, και το τελευταίο ήταν μια έκπληξη. Στην κατάταξη αναβαθμίστηκαν χώρες όπως η Γαλλία, το Λουξεμβούργο και η Γερμανία, που ανέβηκε σε κατηγορία, αλλά ασφαλώς δεν αποτελεί λόγο για θριαμβολογία. Σύμφωνα με τον Γιάν Μπουρκ, έναν εκ των συγγραφέων της έκθεσης, η Γερμανία έχει μεν φιλόδοξους στόχους, αλλά δεν διαθέτει ικανοποιητικές απαντήσεις στο ερώτημα πώς θα τους επιτύχει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως σύνολο κρατών βρίσκεται στις μεσαίες θέσεις της κατάταξης, αλλά προς τα πάνω. Ορισμένες επιμέρους χώρες όμως, όπως η Βουλγαρία, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Ρουμανία και η Τσεχία, δεν διαθέτουν καθόλου καλή περιβαλλοντική πολιτική. Ο Γιάν Μπουρκ όμως δεν χάνει την αισιοδοξία. Στο δίκτυο κλιματικής επίδοσης δεν συμπεριλαμβάνονται, για παράδειγμα, εξαγγελίες πολλών κρατών που χρησιμοποιούν ορυκτά καύσιμα ότι επιθυμούν να καταργήσουν αυτή την ενέργεια τα επόμενα 15 χρόνια. Χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, όπως η Πολωνία, που εξαρτάται πολύ από το λιγνίτη, υιοθέτησε τη συμφωνία. Η Νότια Αφρική έδειξε ενδιαφέρον να διδαχθεί από άλλες βιομηχανικές χώρες όπως τη Γερμανία για να σταματήσει τη χρήση άνθρακα. Όλες αυτές οι εξαγγελίες θα γίνουν νόμοι και δράσεις και οι χώρες θα αναβαθμιστούν στην αξιολόγηση. Σε ό,τι αφορά την Κίνα, τη χώρα με τις περισσότερες εκπομπές ρήπων παγκοσμίως, η συνολική αξιολόγηση δεν είναι καλή. Η χώρα διολίσθησε στην 37η θέση. Το μεγαλύτερο πρόβλημά της είναι οι υψηλές εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και η κακή ενεργειακή απόδοση. Τέλος, οι ΗΠΑ, που καταλαμβάνουν τη δεύτερη θέση παγκοσμίως σε εκπομπές ρήπων, ο πρώτος χρόνος Biden στο πιδάλιο καταγράφεται πολύ θετικά. Μένει να φανεί εάν η περιβαλλοντική πολιτική καρποφορείς.
Ακούσατε την Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
52ος ετήσιος έρανος ραδιομαραθώνιος αγάπης. Σάββατο, 13 Νοεμβρίου 2021, 10 το πρωί έως 2 το μεσημέρι. Ζωντανή μετάδοση από το Παλάς με τον κύριο Τελίδη στο CFMB Radio AM 1280 Multilingual. Κάθε χρόνο, από το 1922, ο ΦΟΕΚ, ο Φιλανθρωπικός Οργανισμός Ελληνίδων Κυριών, προσπαθεί να ανακουφίσει το βάρος πολλών ατόμων και οικογενειών στην παροικία μας, πρόσωπα που ίσως και εσείς οι ίδιοι γνωρίζετε. Οι τωρινές συνθήκες τους έχουν αφήσει σε άμεση ανάγκη βοήθειας. Χωρίς τη συμπαράστασή σας και διαμέσου του ΦΟΕΚ θα χάσουν κάθε ελπίδα. Με τη δύναμη της γενναιοδορίας σας και της αγάπης σας, είμαστε έτοιμες να τους προσφέρουμε έκτακτη βοήθεια για τρόφιμα, για ενίκεια, για ρουχισμό, για θέρμανση, βοηθητικά προγράμματα, σχολικές ανάγκες, ενταφιάσεις και πάρα πολλά άλλα. Υπάρχουν πολλοί τρόποι να βοηθήσετε. Όσοι έχετε λάβει το γράμμα μας, μπορείτε κάλλιστα να μας ταχυδρομήσετε την προσφορά σας στο εσόκλειστο φάκελο. Την ημέρα του μαραθωνίου, οι προσφορές σας είναι δεκτές τηλεφωνικώς στο Παλάς στο 514-333-6000 ή περάστε να μας δείτε προσωπικά στο Παλάς στο 1717 Boulevard Le Corbusier. Στείλτε μας Interact στο hlbs.marathon@gmail.com. Εάν χρειαστείτε πληροφορίες ή βοήθεια πριν τη ζωντανή μετάδοση στις 13 Νοεμβρίου, καλέστε μας άμεσα στο 514-344-1666. Και μην ξεχάσετε να μας επισκεφτείτε στην ιστοσελίδα μας hlbs.ca. Όλες οι προσφορές θα ανακοινωθούν από το ραδιοσταθμό CFMB και θα σταλούν επίσημες αποδείξεις για τις φορολογικές σας δηλώσεις για προσφορές 20 δολαρίων και άνω. Είμαστε πολύ ευγνώμων για την γενναιοδορία της παροικίας μας που για 52 χρόνια μας υποστηρίζει. Κάθε δολάριο θα κάνει τη διαφορά. Σας ευχαριστούμε.
Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
24,5 λεπτά μετά τις 9 δείχνει το ρολόι. Είχα ετοιμάσει να σας βάλω και το δελτίο ειδήσεων από το ραδιοφωνικό ίδρυμα της Κύπρου, αλλά το άλλο και το αμπάλλο στο Μόντρεαλ αποφάσισε στις 9 η ώρα να μην μου ανοίξει την γραμμή. Κοίταξε, για να την κλείσει στα 8:50 θα την κλείνει. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Για την κλείσει, την κλείνει πρώτο. Τσακ, καπελώνει. Αλλά για την ανοίξει στις 9 εκεί θέλει παρακάλια. Θέλει παρακάλια. Τι να κάνουμε. Κοίταξε, εγώ δεν είμαι τεχνικός των υπολογιστών, να ξεκαθαρίσω τη θέση μου. Άλλοι ασχολούνται με τα κομπιούτερ. Αν και θα έπρεπε να ασχοληθώ και με τους υπολογιστές, αλλά μετά από εκεί γίνομαι εθελοντής πλήρης απασχόλησης και δεν είναι καλό αυτό. Κοιτάξτε, για τώρα δεν είμαι τεχνικός για τα κομπιούτερς, είμαι άλλος συνάδελφος για τα κομπιούτερς και πιστεύω το πρόβλημα να το ρυθμίσει, γιατί δεν πάει άλλο. Anyway, λοιπόν, είχαμε 10 λεπτά καθυστέρηση μέχρι που να τον πάρω τηλέφωνο, να το βάλει μπροστά, να κοιτάξει το πρόβλημα. Και εγώ να περιμένω εδώ πέρα σαν τον... Okay. 9:26 λεπτά. Έμεινε ένα λεπτό πριν το τέλος της εκπομπής. Αύριο θα έχουμε μια εξίσου ενδιαφέρουσα εκπομπή. Εδώ στο Radio Centreville 102,3 FM. Εγώ να σας ευχαριστήσω που επιλέξατε και απόψε το βράδυ το Radio Centreville, που μου κάνετε την τιμή να είστε στην παρέα μας και για την υπομονή σας από τις 9 μέχρι τις 9:10. Και τα λέμε αύριο, στις 8 η ώρα. 8 η ώρα. Από μένα τον Δημήτρη Παπαδόπουλο, γεια σας.
Ακούσατε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Ici conclut l'émission en langue hellénique de Radio Centreville.